Herre, nå ønsker vi å takke deg for ditt ord for denne dagen, Herre, og for det fokuset vi skal ha. Herre, jeg ber om spesiell nåde og hjelp, Herre, til å prøve å styre mine ord på en god måte. Og Herre, at vi alle kan være våkne og åpne for det du har for oss i formiddag, Herre. Du ser at disse ting vi skal snakke om i dag, de er på ingen måte enkle. Og vi ber derfor om spesiell nåde over å se det tema for, i det lys som kan være med å ære deg, Herre. I Jesu navn. Amen. For 2000 år siden så red Jesus inn i Jerusalem. Og vi som er troende, vi venter på at Jesus en dag skal gjøre akkurat det samme. De som tror på det kanskje enda mer enn oss, det er muslimene, for de har sørget for at den porten som det etter sigende Jesus skal komme tilbake, den har de murt igjen ettertrykkelig. Og så har de plassert en kirkegård foran for å være sikre på at her skal ingen hellig mann tråkke over. Vi skal ta tak i det som har med Jesu gjenkomst og borttrykkelse i dag. Det her er en av de tingene som vi tror på, som en four square menighet. En av de fire symbolene handler om Jesus som gjenkommende konge. Dette temaet må vi ta tak i. Utfordringen er at er det et tema mange har talt om og opp igjennom, så er det vel akkurat det temaet her. Det er vel få ting som vekker mer oppmerksomhet, selger mer bøker enn akkurat dette temaet her. Sånn. Og du får man får to grupper veldig fort. Enten så får man den som er altså mani på profeti. Det er mennesker når man leser bare de profetiske skriftene, for dette handler om hva Jesus gjør nå, hva Gud gjør nå, og man hører stadig den type begreper. Og det er ikke noe negativt i det hele tatt å være opptatt av det. Jeg skal komme tilbake til det om ikke så veldig lenge. Men det er få ting som selger mer og bare refererer til bøkene av Tim LaHaye om Jesu gjenkomst. Det var jo en hel bokserie. Mange bøker var det? Liv, du har lest alle? 12 eller 13 bøker. Og det har solgt som bare det. Men sånn har det vært opp igjennom hele verden. Jeg har med en hel bærepose av forskjellige ting som vi skal se på også litt etter hvert. Dette fører til at en del mennesker, for at forkynnelsen på dette her har vært så på en måte så sterk, at man ser utviklinger som at enten så blir man veldig fryktsomme på den ene siden, og det husker jeg tilbake, altså jeg ble ikke frelst på en måte i den perioden, men man snakket i den perioden som jeg ble frelst, det var i 79, Da var det liksom sånn at du gikk stadig og kikket opp at nå er det like før han dukker opp, og folk var redde. Folk var skikkelig redde for at nå kommer Jesus igjen, og er du med? Er du med av de som Jesus henter? Og du vet at det var folk har satt og skjelv i benkene, og sa at det vet jeg ikke, det er jeg ikke sikker på. Og man ble rett og slett dratt inn i et opplegg her sånn. I dag, og det er grunnen til at jeg preker om dette her også i dag, det er fordi at om bare noen få dager, i dag er det den 13. og den 15. så er det en bok som har solgt som varmt vettebrød nå i det siste, og da begynner en del av den oppfyllelsen av det som handler om det, og det kommer jeg også tilbake til. Slik at det profetiske, dette her er man superopptatt av. Det her dreier seg ikke om personlige profetier og oppmuntringer som vi får ofte, men dette dreier seg altså om de store temaene i Guds rike. Så det er den ene gruppen, den har liksom sånn mani på profeti. Man jobber helt desperat i det temaet her sånn, skriver bøker og studerer stort sett det, for det er det som er viktig. Man leser avisene, alt leses i lys av det profetiske. Er det et jordskjelv? Ja, da er det. Nå skjer det. Er det en eller annen sånn oppstøy? Nå er det i Ukraina, og da er folk med en gang. Når tvillingtårnet har datt ned, ja, det står i Guds ord. Sånn er det i endens tid. Og enhver ting, altså, det er ikke en stein som ruller uten at det nå skjer det. Nå er det klart. Den andre gruppen er fobigruppen, og det er den gruppen som tenker at dette her sånn, det er alt for komplisert. Her er det mye frykt, her er det mye forvirring, dette her nytter ikke. Dette orker man ikke, det er mer, fobi er jo frykt for, men det er mer en sånn her at orker ikke å sette seg inn i dette her, for det blir for omfattende, sånn følelsen. Men det finnes også en annen gruppe i denne fobigruppen, som vi skal se på i dag også, som ikke går med en sånn forventning til en del av de profetiske oppfyllelsene. Det nemlig en spesiell gruppe innenfor kirke-Norge og kirkeverden som går med disse forventningene, mens en annen gruppe, den ikke der i det hele tatt. Den helt avslappet på det området. Likevel så det slik at denne tematikken her sånn, det noe som Jesus har bedt oss om å være oppmerksom på. I Johannes evangelium, kapittel 14, så sier Jesus fra de første versene der sånn, La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Hvis ikke, ville jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg, for der jeg der skal også dere være. Det her et klart uttrykk der Jesus selv sier, jeg kommer igjen. Jeg gjør i stand et sted, jeg kommer igjen. Paulus taler også om disse tingene selvfølgelig. Vi skal bare se veldig raskt på et skriftsted. Vi skal ikke gå i detaljer enda. Vi skal prøve oss å spare det litt, så lenge vi klarer, før vi snubler i ord og tanker her. Men Paulus sier i 1. Tessalonikerne, kapittel 5, vers 4, «Men dere brødre ikke i mørket, så denne dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere alle lysets barn og dagens barn. Vi tilhører ikke natten eller mørket. La oss derfor ikke sove slik som andre gjør, men la oss våke og være edrue.» Og den siste som jeg vil ta med, det Peter, for å understreke viktigheten av dette tematikken. I 2. Peters brev, kapittel 3, og dette jo meget aktuelt i dag som vi har en filmen Noah. «Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spottere stå fram, de skal gå fram etter sine egne lyster og si, hvor løftet om hans gjenkomst? For fra den tid som fedrene somnet inn, fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av. For med vilje glemmer de dette, at himlene fra gammel tid ble til ved Guds ord, og ved det samme Guds ord sto jorden fram fra vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, og ved at den ble oversvømmet av vann. Men de himler og den jord som nå, blir ved det samme Guds ord spart til illen ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse. Men dette ene må dere ikke glemme, mine kjære, at for Herren en dag som tusen år, og tusen som en dag. Herren ikke sen med å oppfylle sitt løfte, slik noen regner som det som senhet, men han har tålmodighet med oss, siden han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. De tre skriftstedene, Jesu egne ord, Paulus tydelige ord, Peter tydelige ord, taler klart og tydelig et språk at her kommer det til å være en avslutning. Når vi tenker på endetid, så tenker vi ofte på liksom det som skal skje i den helt siste tid. Og det noe av det som avsporer oss ganske kraftig, fordi at endetiden, den begynte med Jesus. Allerede han sier at det nå endens tid kommet. Og endetiden handler egentlig ikke om den på en måte korte perioden som Bibelen tydelig beskriver, så av dramatikk, av mer det vi kaller for apokalypse, altså et sammenfall av ting der ting går i oppløsning. Men det Bibelen kaller for endetid, det nemlig at Bibelen omtaler Gud som alfa og omega. Og at enden at han omega. Han vil sammenfatte alle ting til slutt. Og det utrolig vesentlig å ha med seg når man studerer endetiden og disse tingene her sånn. For man kan fort gripes av panikk og bli nesten sagt livredd i møte med dette. Men det Gud sier gjennom hele boka, det at jeg har full kontroll. Og det var nettopp det vi leste her sånn. Han ikke sen, slik noen regner det. Han tålmodig, siden han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at de skal komme til omvendelse. Gud vet hva han holder på med. Og det en av de viktige tingene. Jeg har liksom tre målsetninger med det jeg skal si i dag. Det ene, det det som har med renhet. Når vi vet at denne verden går under, la oss da være edrulige, som vi leste her i Tessalonikerne. La oss være edrulige, med andre ord. La oss leve i renhet. La oss være hele tiden der at vi vet denne verden her, den tar slutt. Slik at det gir oss en prioritering i forhold til hvordan jeg lever livet mitt. Det andre handler om å være rede, og det noe av det som står her sånn. Han vil oppfylle sitt løfte, og det det hele tiden å leve i den, å være rede. Ikke at du går med kink i nakken hele tiden, men at du går og rede. Du legger deg ikke en dag uten at du vet at din ting oppgjort, men det ting som Bibelen sier uten å tenke på gjenkomsten. Bibelen sier, la ikke solen gå ned over din vrede. Det en av disse tingene som handler om, gjør opp din sak med mennesker og med Gud. Ikke gå og dra på dette her sånn, for det vil du ikke være tjent med uansett. Det å være rede på en måte å leve der, at man hele tiden klar for at, ok, Jesus, anytime, så jeg klar. For en ting at Bibelen taler om Jesu gjenkomst, som skal omtales om flere ting, og hans bortrykkelse. Men det som mer viktig, det at du og jeg har ikke kontroll over livet vårt. Du har ikke kontroll over 5 sekunder av din fremtid, og derfor så må man alltid leve og være rede. Og det tredje som jeg håper på, det at man kan også ha en viss ro. Så det tre R'er. Renhet, det å være rede, og det å ha ro. Det at når det rykter om det ene, eller det andre, eller det tredje, eller fjerde, så trenger ikke du å selge bilen din, huset ditt, hytta di, og flytte til fjells, og stå der med kapper, klare for at nå kommer Herren. Dette har vi hatt opp igjennom, det derfor man på en måte må ta det seriøst. Dette har vi hatt mange ganger opp igjennom kirkehistorien, der folk har på en måte solgt hus og hjem av det de har, gitt det bort til et eller annet menneske, for at nå kommer Jesus igjen. Og det har vi hatt helt opp i moderne tid. Waco, Texas var en av de siste, han her Cherish, eller hva er det for noe ting, som var en sekt, helt klart, men likevel som hadde dette for øye. Det var det man siktet seg inn på. Nå det snart endens tid, så nå kommer Jesus. Slik at når du møter disse tingene her sånn, så får du ikke, du blir ikke dratt med av manipulative krefter som ønsker at nå skal du, det er nå det skjer altså. Nå må du gi alt det du har, for at nå har vi ikke tid til å vente lenger. Nå må du gi alt du har, nå må du legge ned ditt liv, nå må du slutte å jobbe, nå må du bare lese Bibelen og be til Gud. For det nok av folk som prøver å dra den veien der sånn. Og menighet har vært drevet på disse måtene her sånn, at endetiden har hengt sånn over hodet vårt, at hvis ikke du forkynner til naboen din nå, ja, så går de fortapt, for Jesus kommer i natt. Og det her egentlig en litt sånn ufin måte å forkynne på, der man manipulerer mennesker hele tiden til å stå på, og gi, og gi, og stadig satse, og satse, og satse, fordi at nå kommer Jesus snart igjen. Det håper jeg du skjønner, slik at du kan på en måte kjenne at jeg kan senke skuldrene. Ikke i likegyldighet. For det var det jeg sier. Vi vet at han kommer. Jesus sier det selv. Veldig tydelig. Han kommer. Så la oss leve i renhet. La oss være rede til å møte han. Og la oss være rolige i forhold til disse talene om det som snakkes om. I forhold til Jesu gjenkomst. Gud er særdeles opptatt av det profetiske. Hvis du ser på profeti i Bibelen, så vil det være bortimot 25, noen sier opp mot 30% av Bibelens materiale, ren profeti. Så det her ikke noen sånn sidetematikk i Bibelen, men dette her noen ting som veldig sentralt. Og ikke bare det veldig sentralt, men når Gud beskriver seg selv, så beskriver han seg som en Gud som profeterer. Til forskjell fra alle andre guder og alle andre religioner. Han sier blant annet i Jesajas kapittel 40-46, men i kapittel 46 akkurat nå, vers 9, husk på de første ting som fra evighet. For jeg Gud, og det ingen annen. Jeg Gud, og det ingen som jeg. Jeg forkynner avslutningen, her det profetien. Jeg forkynner avslutningen fra begynnelsen, fra den første tid, det som ennå ikke skjedd. Jeg sier, mitt råd skal stå fast, og jeg vil gjøre alt etter mitt velbehag. Så Gud sier, ja, det finnes andre såkalte guder rundt omkring, men han sier at det er jeg som er Gud og ingen annen. Det er jeg som forkynner profetien, det er jeg som forkynner om fremtiden før den kommer til avslutning. Hvorfor? På grunn av denne roen. At du og jeg, uansett hva som skjer, så skal du og jeg kunne ha en ro og en trygghet i at vår Gud, han har full kontroll hele veien. Når så denne verden begynner å rase og ting går ifra hverandre, om vi så møter forfølgelse og vanskeligheter, om antikrist kommer til syne og om det blir i vår tid, så kan du fortsatt ha full ro. For den Gud vi tror på, han holder det han har lovt. Han er alfa, omega, begynnelsen og enden. Han sørger for at alle ting vil gå slik at hans rike går fram, og at hans ord vil oppfylles. Og det bruker han altså, for å bekrefte dette her er sånn, så bruker han det vi leste i Peters brev, men også det han sier her sånn. Han husker på de første ting som er fra evighet. Han sier at det som Gud skapte, verden som vi holder så fast ved, det er skapt fra evighet. Gud har skapt dette her sånn. På en måte, det er jo til før det fysisk blir til. Hos Gud så eksisterer ting før de fysisk blir til. Og han sier at denne jord er opprettholdes av Guds lover som er innsatt ved Guds ord. Fordi Gud har talt, så fungerer disse tingene her. Han har satt alle ting i funksjon. Og han vil sørge for at på samme måte som alt er talt inn, så vil alt som han har talt om endens tid, det vil også oppfylles. Så han borger for at hans ord vil stå fast med å skrive «Denne kloden er urokkelig i menneskelige øyne. Vi kan ikke rokke den, men Gud holder denne oppe med sin allmakts hånd og sørger for at alt fungerer helt til siste slutt». Så det er ikke klima som tar livet av oss. Det er rett og slett Gud som sier «Tid er nå over». Da er det en slutt på denne jord. Og det vet vi også når vi leser åpenbaringen, at det er den himmelen og jorden var ikke mer. Men så er det en ny himmel og en ny jord som Gud har skapt et sted der vi skal være sammen med Jesus. Dette er i grove trekk det som ligger til grunn for dette her. Vi oppfordres hele tiden til å studere skriften på dette her. Både apostlene, tar tak i dette her, 2. Timoteus for eksempel, eller 2. Peters brev, sier gjentatte ganger at viktig å studere det profetiske. Så det er på en måte ingenting som man bare sånn lenestol, og sier, det er ikke nøye. Jo, det er det. Fordi at dette her er hele tiden ting som er med og inspirerer oss, ting som du og jeg skal være med å be igjennom, ikke minst. Jeg har sagt mange ganger dette her med hvordan Daniel, når de er i fangenskap i Egypten, hvordan Daniel studerer profeten Jeremia. Profeten Jeremia hadde uttalt at så og så lenge skal dette fangenskapet vare. Og da er det Daniel kaster seg på Herren og ber. Og han får engler som kommer og sier at nå er tiden kommet. Og det å være med og bidra i dette, det er hovedsaken med at vi studerer det profetiske. Det er at Gud vil involvere oss. I det han gjør. Han gjør ikke bare ting over hodet vårt, men han sier at jeg vil involvere deg. Det er derfor du er kalt til dette riket, for å være i sammen med Gud. Ellers hadde du bare blitt tatt rett hjem da. Så fort du hadde sagt ja til Jesus, så kunne du bare blitt tatt rett hjem. Så hadde man sluppet alle fristelser og prøver og vanskeligheter og muligheten for å falle fra. Men du skjønner, Gud er interessert i å være med, eller at du skal være med på det han gjør. Gjennom bønnens vei, og gjennom det at du lever ut Guds rike og demonstrerer hvem Gud er for verdens mennesker i dag. Du er vitnesbyrdet som Gud har latt være tilbake her for å vitne om hvem han er og hva han gjør. Derfor er det vesentlig at vi studerer det profetiske, uten at man blir oppgitt og fortvilet av alle disse forskjellige vinklingene og synene. Det er to ting, når vi begynner å nærme oss dette her som vi skal ta tak i i dag, så er det to ting der man ser hver vanskelighetene virkelig kommer. Begge to begynner på T, for å gjøre det enkelt. Det ene er tegnene på hans komme, og det andre er tiden for hans komme. Disse to tingene er det som i kirkehistorien skiller alle ting når det gjelder Jesu gjenkomst. Her kommer diskusjonene opp og ned og i mente i forhold til hva er tegnene på Jesu gjenkomst, og hva er tiden for hans gjenkomst. Og jeg må presisere når jeg sier gjenkomst, for her kommer vi inn på to forskjellige varianter. Bare sier det nå allerede med en gang, sånn at du vet at dere kommer. Det ene handler om bortrykkelse, og det andre handler om gjenkomst. Her er det en gruppe som skiller tydelig på disse to gruppene. Vi skal rykkes opp, så når man sier gjenkomst, så er det noen som mener, ja, det er den gjenkomsten. Andre mener at dette skjer samtidig. Kommer tilbake til det, så forklarer det etter hvert. Men uansett, så er det tiden for dette her sånn. Og tiden ser man jo da på tegnene, så dette her henger nøye i sammen. Dette her påvirker også flere andre ting. Det påvirker synet på forholdet mellom Israel og menigheten. Har Israel en særstilling fortsatt? Eller er Israel det som på en måte menigheten har tatt i seg? Det ene er, noen kaller det for en oppfyllelsesteologi, andre kaller det for en erstatningsteologi, at alt er nå oppfylt, og at derfor har menigheten tatt Israel sin rolle, eller man har erstattet og tatt Israel sin rolle. Har Israel fortsatt en funksjon? Dette er en stor debatt i endetidssynet, og som har på sine røtter der. Det andre er det jeg akkurat var inne på, i forhold til opprykkelse og gjenkomst. Kommer tilbake til dette her sånn også, vi skal se på flere av de her. Det tredje området som er en stor forskjell, er tenkningen rundt tusenårsriket. Tusenårsriket, det ordet finnes ikke i vår Bibel, men man sier at det rike som eksisterer i tusen år, og derfor har man laget det ordet tusenårsriket, akkurat som man laget ordet treenighet for å beskrive denne relasjonen. Og den siste som på en måte som er dissensen i dette her, er forståelsen derfor av åpenbaringsboken. Og vi skal se på alle de tingene der sånn. For å gjøre det enkelt, eller enkelt, ja da, så enkelt dette. Vi skal prøve å gjøre litt sånn forenkling av ting. Om vi greier det, det er en helt annen sak. Kanskje forvirringen er total, at du bare sier at denne menigheten her, den er helt crazy, jeg skal i hvert fall ikke gå der lenger. Han pastoren er helt på trynet, han er helt på jordet. Så det kan godt hende det blir sånn etter hvert. Men vi får prøve å unngå det da. Når det gjelder åpenbaringsboken, så har man i utgangspunktet flere forskjellige tolkningsmodeller av den. Vi kan si at åpenbaringsboken, den kan være linjær, altså fra kapittel 1. Jeg skriver som en krøke, men det er greit, og til åpenbaringen er ferdig. Det er en linjær forståelse hele veien. Noen vil si at dette her er på en måte kirkehistorien, som er delt inn på en måte da i kapitler, så de vil se hele kirkehistorien i åpenbaringen fra ende til annen. Kommer tilbake også til det. Noen vil se at åpenbaringsboken, den må leses som paralleller. Du har først seilene, og så har du en overlapping som gjør at du får trompetene, og så har du vredeskålene, altså en parallell forståelse. Noen mener at åpenbaringsboken er som denne her. Den er syklisk, altså den gjentar seg, men den har allikevel en sånn framoverdrift, en progresjon i dette her sånn. Og så har man varianter av disse her. Den mest kjente som vi er vant med, den går hit til kapittel 3. Kapittel 3. I de første, i kapittel 2 og 3, så leser vi om de syv sendemenighetene. Og det mener man jo da ligger i at her, fra her av, så skjer bortrykkelsen i kapittel 4 i åpenbaringsboken. Så her rykkes menigheten opp. Utifra det enkle skriftstedet, kom opp hit. Jesus, eller Johannes får beskjed om dette med dette uttrykket, kom opp hit, og jeg skal vise deg det som her etter skal skje. Så det er en av tenkningene, kan du si der da. Og det vil si at resten er det som skjer etter menigheten. Mm. Jo, vi må ta med ett også før vi kommer tilbake til dette her. Sånn. Et annet bilde her sånn, at åpenbaringen rett og slett billedlig. Billedlig. Og det vil si at man ser for seg at det åpenbaringen først og fremst handler om, det kampen mellom det onde og det gode, og hvordan Gud vil triumfere til slutt. Altså, den har ingen historisk betydning, men den har rett og slett en billedlig forståelse, der kampen mellom det onde og det gode er det store sentrale. Og så har vi en ting til, og den det vi kaller for tidshistorisk. Tidshistorisk. Og den gruppen vil si at, nesten litt av det samme her med kirkehistorie, men her er hele åpenbaringen skjedde i Johannes sin nærmere tid. Altså det som skjedde, det som leser som her, var forfølgelse. Her var antikrist, var for eksempel Domitian, som er en av keiserne i Roma. Slik at her ser man all oppfyllelsen av åpenbaringsboken, med unntak av de siste kapitlene. Altså fra 20 til 22. Det sier jeg at det har enda ikke skjedd, for vi vet jo at vi er jo ikke i himmelen enda. Såpass skjønner vi. Og det er jo de fleste enige om. Slik at man drar liksom dette her helt ut til kapittel 19 er det egentlig, der rytteren med en hvite hest kommer tordnende. Så det er litt av disse forskjellige forståelsesrammene som man har. Det er det ene området, det har med åpenbaringsboken å gjøre. Så må vi se også på det som jeg sa som tusenårsrike. Dere får bare forestille at dere kan skjønne hva jeg skriver. Når det gjelder tusenårsrike, så har man tre forståelser på tusenårsrike. Vi skal prøve å illustrere det her. Tegningen var der, Jensen. Det ene, her har du menighetens historie. Her er bortrykkelse. Her er himmelen. Den ene gruppen, og jeg skal ikke bruke masse fancy ord på dette her sånn, men de ser... Nei, vi skal ikke bruke kirkesamfunn på det heller. For det som er vanskelig her sånn, det er at her går delelinjene midt i alle kirkesamfunnene, holdt jeg på å si det. Det er folk i alle retninger i dette her. Det var mye tydeligere en gang i tiden, men der er vi ikke nå lenger i det hele tatt. Den her kaller man ofte, altså her er menigheten. Menighet, det var vanskeligere enn jeg trodde det der. Og tusen år. Her er bortrykkelsen og himmelen. Den her gruppen her kaller man for postmill. På sånn veldig teologisk begrep. Postmillennianisme. Det vil si at man tror at bortrykkelsen vil skje etter. Post betyr etter, pre betyr for. Du er på postoperativ. Når du har blitt operert, så er du på postoperativ. Da er du etter operasjon. Det vil si at her lever vi i tusenårsriket i dag. Dette ble innstiftet ved at Jesus kom allerede, og der lever vi derfor i denne tiden her sånn. De mener at bortrykkelsen kommer her, og de har gjerne en samlet, det vi kaller for både bortrykkelse og gjenkomst. Her er faktisk katolske kirken, den norske kirken, de er her. De venter ikke på flere at Jesus skal komme tilbake flere ganger. De sier han kan ikke være en sånn her jojo som stadig skal opp og ned og hente folk, og så skal han komme endelig. Så de sier at dette kommer samtidig. Med andre ord, vi lever i et tusenårsrike her. Det er ikke et idealrike, men det er mer billedlig å forstå. Men her lever vi på en måte i et tusenårsrike som begynte med når Jesus kom. Og så vil da bortrykkelsen, altså vi rykkes i skyen, vi har nærmest en sånn her... liten loop omtrent, vi rykkes opp i skyen for å møte han, og så er det ned igjen med en eneste gang. Så møtet skjer i skyen, og dommen kommer også med en gang, at Jesus kommer igjen på Oljeberget og for å dømme, og hele pakka, alt sammen skjer her, og så er det himmel og hav etter der. Det er altså det vi kaller for post. Så har vi en enda mer mulighet, Her har vi tusenord. Den her kaller vi for Amil. Den tror egentlig ikke at det tusenårsriket eksisterer som en sånn konkret enhet, men at det en beskrivelse på det himmelske. Og derfor så på en måte lever menigheten her sånn, uten at vi har noen idealtilstander i det hele tatt. De tenker at det tusenårsriket mer billedlig å forstå. Her kommer på en måte sammenfallet med det her, både bortrykkelse og gjenkomst der samtidig, og så her skjer tusenårsriket. Det veldig forenkling i dette her, for det må være klar over at det her folk har jobbet iherdig og skrevet metersvis med bøker på disse tematikkene her. Sånn. Så det den andre. Den gruppen her kaller man gjerne for Kingdom Now. Altså de mener at Guds rike her og nå. Så de tenker at det her ikke noe, det ikke noe spesielt som kommer til å skje av tusenårsriket, for det symbolisk. Det bare liksom ett avsnitt i Åpenbaringen 20, som veldig tydelig på at det var 1000 år som dette her skulle vare. Og det andre, det kan du liksom, det åpent for tolkninger. Og så vet man jo ikke da hvor, det avhengig av hvilket syn du har her oppe, kan du si på Åpenbaringsboken, om dette her tidshistorisk, om det billedlig, eller om den syklisk, parallell eller kirkehistorisk. Ok, det var det letteste. Nå kommer det kompliserte. Og det er her det skrives ting, for å si det sånn. Altså på alle de tre som jeg har vist nå, så det veldig lite som produseres av skriftlig materiale. Man egentlig ganske avslappet, ganske rolig i forhold til Jesu gjenkomst. Men når vi kommer over på det som vi skal ta tak i nå, som vi kaller for premill, eller premillennialistisk, så kommer spekulasjonene, for å være helt ærlig. Altså, der er en free for all, ser det ut som. Der kan du si nesten hva du vil, uten at du blir kritisert i det hele tatt. Og vi har hele kirkesamfunn, blant annet vårt, som bygget rundt dette her sånn. Så det her ikke noe vi kan ta enkelt på i det hele tatt. Og jeg har tatt med en liten sampling, bare for å vise litt av bøkene som skrevet fra 80-tallet. Dette var en sånn typisk klassiker i den perioden. Pat Robertson, han skrev en bok som opprinnelig heter Den nye verdensorden, og det man da snakker om, det tegnene. Når vi ser den nye verdensorden, så må vi skjønne at nå er det like før. Nå er det like før det går. When your money fails, innføring av 666-systemet, sikkert mange av dere som har lest den, men den viste jo bare liksom med tydelighet dette her, at nå pengesystemet her. Igjen, tegnene. Den her computere og dyret i Åpenbaringen, da det igjen tegnet. Og man så hvordan dette dyret som det omtales i Åpenbaringen, hvordan det ville ha fullstendig kontroll over alle ting, og se hvordan en datamaskin i dag, disse superdatamaskinene man snakker om, hvordan de på samme måte involvert i vårt liv på alle mulige måter. Igjen et tegn, som man sier, nå det like før det smeller. Og så har vi den her som favoritten min. Will Christ by 1988 return? 101 grunner hvorfor Jesus vil komme tilbake i 1988. Og dette har med tegn å gjøre, det har med Israel å gjøre, for at hva skjedde i 1948? Israel ble en nasjon. Og da sa man, en generasjon det som skal til at før Jesus kommer igjen da, og den generasjonen, det da 40 år, mente man, så 1988, så tenker de, nå smeller det. Han skrev en bok da året etterpå, hvorfor han ikke kom tilbake, og det var mye padling for å komme seg i land med det. Og så... Men altså, begge bøkene solgte. Det her national bestseller, altså, folkens. Jeg har rett i det jeg sier. Det her selger som varmt etterbrød. Så har vi noe av det som startet hele denne her tenkningen som vi kommer til å snakke om nå. Det Ellen White, eller E.G. White. Det på en måte adventistenes bakgrunn. Og da vi inne på det vi kaller for dispensationalismen. Det så vidt du klarer å si det på norsk en gang. Men det handler om tidshusholdninger. Tidshusholdningslæren. Og den bygger ganske enkelt på dette her sånn, at man ser for seg at hele kirkehistorien har tidshusholdninger. Du har 1000 år fra Adam til Noah. Det 1000 år. Og så det fra Noah til Abraham. Det 1000 år. Og så det 1000 år fra Abraham til David, tror jeg det var. Og så fra David til Kristus. Hva står det der da? 1000 skrevet da. Og her skal det også være 1000 fra David til Kristus. Og så har vi nå fra Kristus til nå 2000 år. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 år så langt. Og i henhold til da, det man ser på da, er skapelsestroen, eller på skapelsen, der Gud skapte på 6 dager, dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6, dag 7, er hviledagen. Hvile. Og det er der vi er på en måte nå. Det er vår generasjon. Så ut fra dette her, så sier man mer enn noensinne også, når vi ser på tidshusholdningen som er opp igjennom, så sier man, nå er det all grunn. Så det er bare en av de bøkene som kunne ha vært skrevet her. Her har vi en til forresten. The New Money System. Så vi hadde to sånne om pengesystemene. Men det her er skrevet på 80-tallet, og det er bare best-selling alt sammen. Da skal vi prøve å lage en illustrasjon av dette her. Vi må ha en lang strek. Og så har vi først menigheten her. Menigheten. Dette her tar jo ikke sikte på noe mer enn fra Jesu tid og fremover, ikke sant? Menighetens tidsholder. Så skjer det noen ting her. Det vi kaller for bortrykkelsen. Bortrykkelsen, det ser vi flere steder. At Bibelen omtaler at menigheten skal rykkes bort. At det skjer plutselig, og det er liksom det som er det store her sånn, det er du rede? Er du rede for den bortrykkelsen? Det er noen som mener at den foregås av en Gog-krig og diverse tegn. Slik at, og her har du også blant annet antikrist, med stor A, for Johannes sier i sitt brev at det har vært mange antikrister. Og hvis man ser på en del av de forsøkene, altså ordet keiser Nero passer perfekt i forhold til ordet 666. Domitian, som var altså litt senere enn keiser Nero, passer også perfekt til 666. Saddam Hussein, han passet også til 666. Hitler passet også til 666. Nå har jeg hørt at Obama passer inn til 666. Og en bok som heter Dyret i Midtesten av Jewel Richardson, han mener at islam passer perfekt inn til 666. Så det er mer enn nok av folk som har fått det stempelet opp igjennom. Men at han skal dukke opp en eller annen gang, det er man liksom skjønt enig om på i det synet her. Sånn. Når menigheten rykkes bort, så opplever vi en trengsel. Fordi da forsvinner på en måte det som holder igjen. Du kjenner igjen det uttrykket fra Tessalonikerne. At da forsvinner det som holder igjen, og menigheten er det som holder igjen. Og når det forsvinner, så tar lovløsheten overhånd, og trengselstiden dukker opp. Og så har vi... Når det er over, så har vi en gjenkomst. Da, her oppe først, vi må ha med det først. Hva er det vi drev med? Jo, her har vi Kristi domstol og bryllup. Så her sitter vi og koser oss gløgg i helg, mens det foregår eder og galle lenger ned i systemet. Det der, her har vi Harmageddon. Dette er det store slaget. Og vi har vel også der dom over nasjonene, mener de. Dom nasjoner. Det er Matteus 25. Og så... 1000 år. Det her kjenner du igjen når du leser åpenbaringen, at det kan stemme ganske godt i forhold til hvordan kapitlene kommer utover der sånn. Så har vi på et tidspunkt her, der Satan slippes. Men det er... slips. ja, slippes. Men det er på en måte veldig, veldig, veldig kort. Og du får et gigantisk klimaks her med det vi kaller for Gog plus Magog. Krigen. Og der får vi også da dommen. For den hvite trone. Deretter himmel. Men det jo ikke bare fullt så enkelt som det, men det her på en måte, det her det mange av oss opplært i, forståelsen av Herren. I, hvis man ser det her i oppenbaringen, så blir det her kapittel 4, og gjenkomsten kapittel 19. Det her kalles også for vreden. Og dette handler om at menigheten rykkes opp før vreden kommer i det hele tatt. Man har også en sånt mellomsyn her sånn, for å trekke inn etter 3,5 år. At det her bortrykkelsen i stedet. Og det her da igjen vanskelige ord. Det her det de kaller for pre-trib. Det altså før tribulation, før prøvelsen, før vanskelighetene. Det her kaller de for mid-trib, midt i vanskelighetene. Og det her kaller de for post-trib. For her har du på en måte alle synene. Dette her de som rykkes opp i skyen med en eneste gang. Her rykkes de opp i skyen, men blir bare en kort tid. Her det på en måte opp og ned i full fart. Hvis man tar og trekker inn en del av de andre ståstedene på dette her da. Hva kan vi si om dette? Hva kan vi si om dette? Vi må ta inn en ting til også. Jeg skulle ha tatt med det i stedet, glemte jeg. Man har tre, eller man har fire, nei, det for så vidt, jo. Man kan si man har fire tolkningsmetoder i forhold til en del av de profetiske skriftene. Man har det som, og jeg må bruke litt sånn fremmedord, det man kaller for preterist. Preterist handler om oppfyllelse av skriftene som har, som vi har. At alt oppfylt. Når du leser i Matteus 24 om ting som måtte skje, om det som står i Johannes åpenbaring, og så videre, så alt oppfylt fram til kapittel 20. Så de har heller ingen forventning. Det litt av det samme som vi var inne på i stad, med disse her i forhold til tusenårsriket, som tenker at det ingenting å vente på. Her alt ferdig. Så har du en som de kaller for en partial preterist, altså en delvis oppfyllelse, og de mener da at noe oppfylt, men det masse som står igjen enda. Og dette her dreier seg spesielt rundt år 70. Og det interessant også å lese en del av den litteraturen som skrevet rundt dette her sånn, for det ingen tvil om, når man ser opp igjennom, eller når man studerer kirkehistorien rundt den perioden der sånn, de første kristne som levde i denne perioden her sånn, de må ha opplevd dette vanvittig prøvende. Du kan tenke deg at de lever under en konstant forfølgelse. De lever under romerrikets press. Du har på en måte alle disse bildene som du leser, særlig i åpenbaringen, om dette dyret som på de syv høyder, som passer med Roma, som hviler på syv høyder. Alt dette her som kongeriker som var, og kongeriker, alt dette her som stemmer overens, og at hele da Jerusalem faller i år 70. Og det er interessant at det på en måte det en så stor, gigantisk sak, og det ingen av Bibelens forfattere som skriver på en måte om at det oppfyltes. Slik at man mener at alle bøker i Bibelen var skrevet før år 70. For hadde de vært skrevet etter år 70, så ville de garantert ha omtalt denne forferdelige situasjonen som skjedde. Så for de som opplevde da at Jerusalem faller, og faller så til de grader at når Titus inntar området, så det jo sånn at Jesus hadde sagt at det skal ikke bli en sten tilbake. Og når de tar stener ifra tempelet og fra tempelmurene og drar det med seg ut ifra Jerusalem og bort ifra landet, det er en mer bokstavlig oppfyllelse av skriften skal du lete lenge etter. Så for de så tror jeg nok det her var veldig sterkt. Og derfor så ser du altså at de første kristne, og de første på en måte de som lever i århundre og sånt nå, de mente at ok, her er det meste oppfylt, men vi venter at en dag så skal Jesus kanskje komme. En dag skal han komme. Så de også er på en måte at de venter på at den skulle endelig oppfylles. Men de så bare at wow, her har det skjedd såpass mye at det, de var sjokkert rett og slett da. Og du har også en ting som mener at alt sammen er fremtidig, og så har du da en siste som mener at alt er billedlig, men det har vi vært for så vidt inne på. Yes. Hva skal vi si til dette? Hva skal vi si til dette? Da har jeg bare gjort rede for forskjellig syn. Jeg har ikke brukt fryktelig mye skriftsteder, og grunnen er ganske enkelt det, at her slåss man og kives om hvilke skriftsteder som passer inn i hvilket syn. Men dette her er i grove trekk, de forskjellige ståstedene. Det finnes... Nei, det var ikke den. Det finnes argumenter på alle sider her, sånn, som man kan forholde seg til. At menigheten, det er bra. At det er visse ting som har skjedd her sånn, som gjør at jo, nå lever vi på en måte i et tusenårsrike. Når Jesus kom, så sa han, Guds rike er nær. Hva betydde det? Betydde det at nå skjedde en forandring i tingenes tilstand, som gjør at nå var det mye mer til stede værende? Vi vet at Jesus ikke har kommet igjen, eller bortrykkelsen har funnet sted, for det skriver Paulus om til Tessalonikerne. Han skriver jo dette her, at hvis det er noen som på en måte forteller dere, skal vi ta det helt konkret her sånn, i 2. Timoteus så sier han jo rett ut, unnskyld, 2. Tessalonikerne, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi gjenkomst, brødre, og vår samling med ham, ber vi dere om ikke så raskt å bli drevet fra vettet, eller bli oppskaket, verken ved noen ånd, eller ved noe ord eller brev, som om det kom fra oss, om at det Kristi dag allerede var kommet. Så han sier veldig tydelig at, ta det helt med ro. Her kan det være forskjellige ting, han sier altså, og både om ånd, det er mennesker som sier ved ånden, Guds ånd har sagt at, eller noen som det ved ord eller ved brev, sier at dette har allerede skjedd. Men så er det da diskusjonen Kristi dag. Betyr det bortrykkelsen? Jeg slipper den. Betyr det bortrykkelsen, eller betyr det gjenkomsten? Hva er hva her sånn? For at i Bibelen så finner du begrepet Herrens dag. Er det der, eller er det der? Det er bare for å peke på at her er det vanskelige ting å forholde seg til når det gjelder hvem som gjør hva her sånn. Vi kan på ingen måte løse den floken her sånn. Det er så sterke teologer på alle forskjellige frontene her sånn, men det her er mer for oss å på en måte gi deg en innsikt i hvilke forskjellige syn som finnes. Ja, vi må føre på den her midt i, den er i cirka kapittel 10 i åpenbaringen. Så det er kapittel 4, kapittel 10, kapittel 19, som man kan se det her. Kapittel 10, det skjer ved den siste basunen. For da har det vært en basun som har, siste basun har lydd, og da skjer det visse ting når du leser åpenbaringen. 10-11 er vel kanskje. En ting som er vesentlig å ta tak i, er når Herren kommer, uansett når han kommer, så har du to forskjellige forståelser. En, redningsaksjon. Redningsaksjon. Jesus han sier, når jeg kommer, vil jeg da finne troen på jorden? Hva betyr det skriftstedet? Betyr det at Jesus han kommer, og så henter han noe som bare så vidt at dere overlever, så nå må jeg redde de, for nå går det nedenom hjem. Dette sammenfaller med at de som leser i Tessalonikerbrevet blant annet, at hvis vi leser videre, han sier at la dere ikke forføre på noen måte, for den dagen kommer ikke uten at frafallet først må komme. Og syndens menneske er blitt åpenbart fortapelsens sønn. Han er den som står imot og opphøyer seg selv over alt det som kalles Gud, eller som blir tilbedt, slik at det han som sitter som Gud i Guds tempel og viser seg selv fram som om han er Gud. Så her mener man da sammenfallende at jo, troen er i minus, og det er et frafall, derfor er troen i minus. Og man har diverse tegn igjen. Det skal være et frafall, det skal være en syndens menneske, skal bli åpenbart, fortapelsens sønn, han som ofte man også kaller her for antikrist, han skal være synlig i et tempel. Og her har du da flere tegn igjen. Du har antikrist er synlig. Og han skal sitte i et tempel. Noe man ikke har i Israel i dag. Det er ikke noe tempel der. Men for å gå tilbake til et av de her tidligere syndene, som mener at dette ble oppfylt før år 70, når disse keiserne inntok Jerusalem, så var det en av disse som satte seg i tempelet, og som proklamerte at han var nå Gud, fordi at han hadde satt seg på Guds sted. Og man offret til og med en gris inne i tempelet for å markere at dette er på en måte avskyelig i Israels øyne. Så man må faktisk gi de rett at en del av dette her kan faktisk ha gått i oppfyllelse før år 70. Men uansett så ser man her en redningsaksjon. Troen er i minus fordi det er et stort frafall. Antikrist er synlig, tempelet. Og da vet man på en måte at ja, her kan det ikke skje noen ting enda. Fordi at disse tingene har ikke skjedd. Vi ser at frafallet foregår, og da skriver vi bøker om at nå er frafallet stort. Kirkemøtet som er nå, kan du si, det var en sånn siste skanse. Det er sånn man tolker det da. Det er siste skanse, for nå er, og man sa det på TV-debatten, dette er konservatismens siste skanse. Nå har man ingenting mer igjen. Hvis man åpner nå for dette her sånn, så vil ikke kirken skille seg ut i det hele tatt. Det blir en folkekirke. Altså som det er folket bestemmer hva som skal være kirke, og ikke Guds ord som bestemmer hva som skal være kirke. Og det er en stor, stor differanse på dette her sånn. Men da mener man jo, her ser vi tydelig frafallet. Vi ser at vi sitter noen og 20 mennesker på møte i dag, og da tenker man, ja, frafallet er nært. Og det er lite folk i menigheter generelt i Norge, frafallet er nært. Vi ser hvordan det er både i katolske land, Tyskland, Frankrike, Italia. Vi ser hvordan det katolske kirken, som har vært på en måte en sånn bastion i forhold til sin tro, hvordan det tømmes ut mer og mer. Vi ser hvordan kirker selges og legges ned, og vi ser at det frafallet er stort. Men så har du en annen gruppe, og der kaller vi det mer sånn triumfferd. Her har du skriftsteder som sier at når Herren kommer, så henter han en brud som har gjort seg rede, som er pyntet. Og her går det på ting som man sier at i Joel, for eksempel, Joel som sier at i de siste tider så skal Guds ånd utgydes. Og at dette her med Guds ånd, det vil bare bli mer og mer. Det blir bare sterkere og sterkere, så vi går bare mot en vekkelse, rett og slett her. Sånn. Så her peker man på ånd, vekkelse, en som har gjort seg rede, og så videre og så videre. Evangeliet som skal forkynnes til alle folkeslag. Så her har man liksom mer, når oppdraget er fullført, alle har hørt, alt er gjort, da kommer Herren. Så her har man også tegn. Blant annet at dette evangeliet skal forkynnes da for alle folkeslag. Så du ser at der vi detter av da, Det på de to tingene jeg sa innledningsvis. Det enten på tegnene, at tegnene tolkes forskjellig, eller på tidene. Altså, hvilken tid det dette gjelder? Og du ser, apostlene, de var på det samme. Når gjelder dette, sier de til Jesus. Og han svarer egentlig ikke direkte på det, når det gjelder. Og det vanskelig å finne en veldig konsekvent bruk av ord og uttrykk. Fordi at man ser at de brukes forskjellige gjennom det nye testamentet, og enda mer hvis vi drar inn det gamle testamentet i disse tingene her. Sånn. Selv tenker jeg om de tingene her, så hvis man skal si noe helt sånn til slutt, og det kan gå til at dere har en million spørsmål her, sånn, og det har jeg også, bare for å være helt ærlig. Men jeg har lest i hvert fall en sånn 3-4 bøker nå i forbindelse med den her. Jo, forresten, før jeg kommer til så langt. Det som interessant nå da, og som dere kan merke dere, det at det to, hovedsakelig to forskjellige forfattere, som har skrevet bøker om dette tema. Blood Moons. Det her han som den opprinnelige til dette her. Han heter Mark Biltz, heter han. Mark Biltz. Han satte seg ned, og så studerte han. Jeg vet ikke hva som fikk han til å begynne med det, men uansett så studerte han jødiske høytidene. Og når man har studert de jødiske høytidene, så de innstilt etter månens bevegelse. De har et annet på en måte tidsregning enn det du og jeg har. Vi har gregoriansk tidsalder som går etter sola. Derfor så på en måte skiller de av det forhold til et par sånne justeringer som går på når vi feirer påske og når jødene feirer påske. Det faller ikke alltid helt likt. Men han merket seg at ved en del anledninger så hadde man hatt dette her at månen og jødiske høytider sammenfaller, og ikke bare månen, for det bruker de jo som sitt tegn på at nå innstiftes den feiringen. Men dette her med Blood Moons, det rett og slett et annet uttrykk, eller et uttrykk som har fra Joel, med at månen farges rød og solen blir mørk. Fra Joel 2 er det vel? 31 eller kanskje, ja, rundt der. Og du kjenner igjen det også fra Apostlenes gjerninger. Når Peter taler på pinsedag, så skal dette være en av tegnene. Vi må faktisk ta oss tid til å lese det. Jeg sliter litt med å prøve å lande ting her, sånn, uten at vi hamner langt ut i Paris-Roubaix-syklist-opplegget. Neida. Ja, vi kan jo ta det fra Apostlenes gjerninger. Hei. I Joel 2 fra 17, og da siterer han, men dette ordet som ble talt ved profeten Joel, og det skal skje de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse av min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døttere skal profetere, deres unge menn skal ha syner, og de gamle menn skal drømme drømmer. Over mine treller, over mine trellkvinner vil jeg utøse min ånd i de dager, og de skal profetere. Der har du liksom grunnen til dette her, triumferende. Det med den salvelse og den kraft som vi ser begynte i apostlenes gjerninger, men som vi sier, den skal bare tilta mer og mer utover. Og så kommer han inn på, og jeg vil gjøre under på himmelen der oppe, og tegn på jorden der nede. Blod, ild og røykskyr. Solen skal bli forvandlet til mørke, og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det her altså uttrykk som da denne forfatteren her sånn har bitt seg merke i. Dette her et værfenomen. Det altså når du har måneformørkelse, så får på grunn av brytningen, altså sola ligger jo da bak jorda, og så brytes da lyset rundt kloden, og det eneste som blir synlig på månen en rødfarge. Derfor kommer rødfargen, så det en helt naturlig ting. Men det han mener her sånn, at dette kan være en måte, og Mark vel den som mest forsiktig med dette her. John Hagee på den motsatte siden, han er veldig sånn profetisk, så han bare proklamerer at så sier Herren, dette skjer. Bang, bang. Og det for så vidt greit at han kan ha den overbevisningen, så jeg skal ikke kritisere han. Jeg synes den bra. Interessant boken hans, og han er veldig skarp, altså. Veldig, veldig tøff. Mens Mark mer forsiktig og sier at når dette skjer, og så begynte han å undersøke, og det var sammen med på NASA sine sider. Så det her ikke noe endetidsgreier i, sånn forstand, i den forstand, men han bare kobler det til de jødiske høytidene og gjør det interessant. Og det han gjør da, det at han undersøker når har det skjedd at man får sammenfall mellom måneformørkelse, altså det den blir rød, og at solen mister sitt lys, som det står her, solen skal bli forvandlet til mørke. Når skjer dette her og her sånn? Og så begynte han også å se i historien, for i den kalenderen som ligger på NASA, så kan du bare bla igjennom og se når skjedde dette her, når skjedde dette her. Og da så han, han har valgt ut noen få, for å være helt ærlig, for dette skjer både titt og ofte, ikke at det en fullstendig måneformørkelse, men en delvis, men også en fullstendig måneformørkelse har skjedd flere ganger. Første gangen det 1492, i moderne tid. Det på en måte midt inne i det vi kaller for den store inkvisisjonen. Det under, i Spania, der man utkrever en forfølgelse av de kristne, av kjetterne, rett og slett. Og folk som, og det var flere eller, som ikke ville tro. Samtidig så ble det opplest et dekret imot jødene på den tiden der sånn. Og det riktig å si på den tiden der sånn, kommer tilbake til det. Den andre gangen som det skjer, i 1968-69, for det skjer over to perioder. Og det interessante unnskyld, 1940, ja. 49-50 den første som skjer. Og da har vi jo, da vet vi at i 1948 så ble Israel en nasjon. Og så skjer dette her da et år etterpå, at man får to ganger som det måneformørkelse to år på rad. Og det ene skjer i påsken. I påsken 49, påsken og løvehyttefesten i 1949, så får du denne måneformørkelsen. Du får en solformørkelse imellom, og så får du 1950 igjen i påsken og løvehyttefesten den samme måneformørkelsen. Dette skjer også i 1967-68 rundt der. Da har du den samme hendelsen. To måneformørkelser innenfor samme år, både innenfor påsken og løvehyttefesten, en solformørkelse og på nytt igjen året etter. Dette skjer i år. Unnskyld meg, først da. 1948 så blir Israel en nasjon. Riktig nok så skjedde disse tegnene litt etter. Så det ikke helt presist. Så det liksom ikke tegn i forhold til at nå skjer det noen ting. Det var sånn, Israel ble en nasjon i 48, 49-50 så skjedde dette. I 1967 så var 60-dagerskrigen, 10 måneder senere så skjer dette tegnet. Så det ikke sånn at man kan stå og se at det, nå skjer det, for da skulle det egentlig allerede ha skjedd. Men det som interessant, som vi kan merke oss, det at dette værtegnet, dette skjer nå igjen. Nå på tirsdag det den 15. Ikke sant? I dag 13. Nå på tirsdag så kan du gå ut og se på månen, og du vil se at den vil være rødfarget, fordi at den har da en sånn måneformørkelse. Den neste måneformørkelsen, den vil skje under løvehyttefesten, og så vil det være en solformørkelse en eller annen gang uti, skal vi se når tid var det? Jeg hadde det på en annen bok her. Her. Det vil skje neste år, 20. mars. Og så kommer da en ny måneformørkelse påsken neste år og løvehyttefesten. Og det jeg vil si med å på en måte nevne dette her helt konkret, det for det første, vær ikke redd. Men bare se med spenning, Gud, hva ønsker du å gjøre nå? Hvis det en sammenheng mellom disse tingene her sånn, så la oss heller ha en forventning og en spenning til at, ok, kanskje Gud skal gjøre noe helt spesielt i forbindelse med at dette her sånn. I stedet for at man nå begynner å gå med kink i nakken og bare vente at, ok, så var det som skulle skje nå. Så la oss på en måte være litt sånn avmålt også i forhold til dette her sånn. Jeg tror fortsatt at vi kan vise en større iver i forhold til å forkynne Guds ord, en større iver i forhold til det å be, en større iver i forhold til det å være, leve rent og være rettferdig overfor mennesker oss imellom. Det ingenting i hinder for det. Men la ikke disse tingene skremme oss, men la det heller inspirere oss og si at, ok, Gud, hvis dette her viser seg at det skjer noe med Israel nå, da, de nærmeste, for det han har på en måte, han Mark har sett det her spesielt. Selv om man kan se at tidsforskjellen jo ganske stor. Det et år, liksom, så det liksom ikke som du kan stille klokka etter. Da. Men du kan stille klokka etter måneformølkelsen, som nå på tirsdag. Den skjer. Det et værfenomen. Det noe som skjer i universet vårt med jevne mellomrom. Men da vi, skal vi prøve å gå inn for landing. Hva kan vi si mot avslutning av dette her? Sånn? Jo, at her det mange forskjellige syn. Og prøver å avslutte egentlig med det, og så si som jeg var inne på i stad. Det tre ting som vi må jobbe med i forhold til alt dette her. Sånn. Vi vet at Jesus kommer. Det er helt brennsikkert. Problemet vårt når vi begynner å rote oss bort i for mange tegn, eller å prøve å beregne tid, da vil vi alltid få problemer. Og det var faktisk ikke så sent som i 2012, så var det en amerikaner som gikk ut igjen og sa. Vi kritiserer jo lett Jehovas vittner og sier at ja, men de har sagt at Jesus kommer igjen så mange ganger. Vet at vi har overgått Jehovas vittner med hundrevis av ganger, som den kristne kirke. Vi ligger langt foran Jehovas vittner, og har vært mye mer frimodige, mye mer påståelige enn Jehovas vittner noen gang har vært når det gjelder Jesu gjenkomst. Det eneste forskjellen at Jehovas vittner hardnakka på at Jesus kom i 1914, men han kom usynlig, og han fortsatt på en måte til stede. Men de har opp til flere problemer som de skal svare for, så det en helt annen sak. Men det det her som vesentlig. La oss ikke miste hodet i møte med denne type profetisk undervisning. Den sikkert velment, og alt det som Men saken at vi må på en måte arbeide i forhold til oss selv med å leve rent. For at uansett hvordan tingene så det å leve rent og være rede vil være de tingene som avgjørende i forhold til oss der vi Uansett om man kommer i morgen, eller om man kommer om 10 år, eller 50 år, eller 100 år, så det der vi trenger å være. Og det å ha denne roen og tryggheten i forhold til at yes, Gud, jeg vet at det du sier, det sant. Det kommer til å skje. Det står fast. Fastere enn bakken jeg står på, så kommer det til å skje. Amen og amen, sier jeg.